Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Якими будуть перші зовнішньополітичні кроки нового президента України?
Я вважаю, що ні в коєму разі перший офіційний візит президента Петра Порошенка не має бути в Москву.
Але його туди ніхто не запросить. Навіщо говорити, що ні, може бути, була, що не може бути?
М'якша риторика з боку Кремля щодо Києва, готовність до компромісу чи хитрощі? Ми також дізнаємося, хто і як споряджує українських військових.
Сьогодні от людина проплатила 16 тисяч гривень за генератор. За окуляри я розбирав за 2 години 25 тисяч гривень.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю онлайн. Зі мною в студії Тетяна Ярмощук. І з новинами прошу, Тетяну.
Дякую, Людмила. Вітаю усіх. Якщо до 29 травня між «Нафтогазом України» і російським «Газпромом» не будуть підписані договори, то компанії зустрінуться у Стокгольмському арбітражі. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Якщо до 29 числа між «Нафтогазом» та «Газпромом» не буде підписано відповідної угоди, яка б відповідала тій передарбітражній вимозі, яку Україна відправила майже місяць тому, то це означає, що ми будемо зустрічатися з російським «Газпромом» в Стокгольмі в суді.
Напередодні «Нафтогаз» повідомив, що у газових переговорах з Росією, які відбулися за участю ЄС, ніякого прогресу досягнуто не було. Між тим, як заявив керівник російського «Газпрому» Олексій Міллер, якщо Україна не розрахується до кінця місяця, то з початку червня Росія припинить її поставки. І до інших тем. Організація з безпеки і співпраці у Європі заявляє, що втратила контакт зі своїми 4 спостерігачами у Донецьку, де вчора тривали бої між українськими силовиками і бойовиками. За повідомленням ОБСЄ, востаннє представники місії виходили на контакт вчора увечері. Як кажуть в організації, про ситуацію повідомили українському уряду і місцевій владі. Наразі про викрадення ніхто не заявляв, але раніше бойовики вже викрадали спостерігачів ОБСЄ в Україні. Донецька державна автоінспекція рекомендує водіям утриматися від поїздок у напрямку Донецька. У відомстві заявили, що наразі у зв'язку з погіршенням ситуації у районі аеропорту з метою гарантування безпеки громадянам і громадського порядку обмежено рух транспорту у Донецьку у напрямку аеропорту та залізничного вокзалу. Антитерористична операція на сході України триває. Оскільки агресія Росії проти України продовжується, Київ просить Захід, держави Євросоюзу, не зменшувати економічний і фінансовий тиск на Кремль. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський.
Наша позиція є абсолютно чіткою. Ми бачимо вияви того, що агресія продовжується. Ми закликаємо міжнародне співтовариство з особливою серйозністю ставитися до таких випадків, до порушень українського кордону, до нападів і затримань українських громадян. Щоб зупинити агресора, ми закликаємо до продовження економічного і фінансового тиску на керівництво Російської Федерації для того, щоб змусити агресора до миру.
Сказав Данило Лубківський. Питання про візит лідера президентських перегонів в Україні Петра Порошенка до Росії не розглядається. Про це заявив керівник російської МЗС Сергій Лавров. Він також зазначив, що найголовнішим завданням для Києва і тестом на міцність для влади після президентських виборів є зупинити використання армії проти населення і покласти край насильству з усіх сторін. Сьогодні перший віце-прем'єр-міністр українського уряду Віталій Ярема заявив, що антитерористична операція продовжуватиметься, допоки на території України не залишиться жодного терориста. І на цьому, Людмила, у мене все.
З випуском новин зі мною в студії була Тетяна Ярмощук. Я дякую Тетяні. Більше новин на сайті радіосвобода.орг.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Згідно з чинною Конституцією України, саме президент відповідає за формування зовнішньополітичного курсу. Напрямки цього курсу – це європейська інтеграція. Також важливо продемонструвати, що Україна – стабільна держава, що вона відкрита для інвестицій, що вона відкрита для світу і вона не є ризикованою. І ще один досить важливий напрямок – це відносини з Росією. Петро Порошенко говорив, що він вирішить проблеми з Росією, налагодить стосунки за 3 місяці. – Мій колега Віталій Портников розпитав Валерія Чалого, керівника Міжнародного департаменту Центрального виборчого штабу Петра Порошенка, про те, якими будуть перші зовнішньополітичні кроки президента України.
Питання по Криму, визнання окупації абсолютно не має шансів з боку України. Крим був, є, буде в складі України. Інша справа, що механізми повернення, де-факто, контролю, вони непрості. Але те, що країна не має ніколи визнавати цю окупацію, особливо при такій серйозній підтримці міжнародного співтовариства, коли зафіксовано всюди, на рівні Ради безпеки ООН, на рівні Генасамблеї, Європейський Союз, всі зафіксували, що це окупація, вона неприпустима, вона руйнує міжнародний порядок. Стосовно Росії, я думаю, що я взагалі прибічник поки що багатосторонніх механізмів. І скажу так, зафіксуючи тут на ефір, щоб потім ви мене контролювали, я вважаю, що ні в коєму разі перший офіційний візит президента Петра Порошенка не має бути в Москву.
Але його туди ніхто не запросить. Навіщо говорити, що може бути, що не може бути?
Була розмова, вже в журналістських колах обговорюється. Ну, уявімо собі, що це запрошення є. Да?
Ні, його
да.
немає.
Ви його прекрасно знаєте, його на сьогодні що немає.
Його не буде.
Ну, це інше вже питання.
Просто я маю на увазі, навіщо спростовувати те, чого немає?
Ні, просто я вчора чув дуже багато обговорень після брифінгу і прес-конференції Петра Порошенка, коли він сказав, що в найближчий там півмісяця, місяць може бути десь перетинання там з російською стороною. То зразу це сприйняли як готовність візиту, порівнюють аналогії з президентом Ющенко, який на наступний день після інаугурації поїхав. Не буде наступного дня після інаугурації Петро Порошенка в Москві, очевидно.
У президента Ющенка були всі засади для того, щоб здійснювати такий перший візит, тому що були підозри, що він хоче різко змінити українську зовнішню політику, і він своїм візитом демонстрував те, що пріоритети залишаються незмінними, як європейські, так і російські. Це зовсім інша історія, правда?
Історія інша, але наші стосунки з Росією. Це така довга постійна історія. В Москві дуже чутливо завжди ставляться, куди їде наступний президент України.
Президент Янукович першим візитом не здійснює візит до Москви.
Якщо ви вже хочете ту історію, то дуже серйозне було лобі і тиск із боку внутрішній тут і в Москві, що перший візит Януковича був в Москву. І саме Петро Порошенко знайшов якісь важелі впливу для того, щоб перший візит президента, байдуже кого, був в Брюссель, що продемонструвало би наші наміри подальше європейської інтеграції.
Це був Валерій Чалий, керівник Міжнародного департаменту Центрального виборчого штабу Петра Порошенка. У записі, у відеозаписі цю розмову ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
М'якшу риторику з боку Кремля на адресу української влади не варто переоцінювати. Точка неповернення у відносинах двох держав пройдена, і Москва й надалі буде протидіяти Києву в його спробах вирватися із імперських обіймів сусіда. Це стосується і політичних питань, і економічних. Таким чином, експерти коментують заяви російських політиків про готовність до діалогу з українською владою. Із фахівцями спілкувався Олександр Лащенко.
Після фактичного обрання України нового президента російські можновладці говорять і про готовність до діалогу з Києвом, щоправда, без міжнародних посередників, і про те, що ці вибори стали кроком у правильному напрямку. Зокрема, про це заявив спікер Держдуми Сергій Нарышкін.
Безусловно, особа відповідальність лежить на тому, хто на виборах зібрав найбільше кількість голосів. Ну, очевидно, це Порошенко.
Президент Росії Володимир Путін особисто наразі не відреагував на те, що вибори президента України відбулися. Це зробив прес-секретар глави Кремля. У Москві не кажуть, чи дочекається Петро Порошенко привітання з боку офіційної російської влади. 2004 року Путін двічі привітав Віктора Януковича з перемоги на президентських виборах в Україні, причому вперше це зробив наступного дня після голосування в тодішньому другому турі. Цього разу із привітанням у Кремлі не поспішають, але запевняють, що з повагою поставляться до вибору українського народу. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков. До таких запевнень варто ставитися обережно, зазначив у коментарі Радіо Свобода російський політолог Андрій Окара.
Російсько-українські відносини, вони є тактично на якихось окремих напрямках і можуть поліпшитись і змінитися. І оцей взаємна неприязнь якось може бути зменшена, але концептуально те, що відбулося, воно вже, ну, воно якщо і лікується, то на це потрібні не роки, а десятиліття.
Про можливі компроміси з Україною заявляють російські можновладці в галузі економіки. Зокрема, Росія не виключає надання знижки на газ для України. Про це заявив в інтерв'ю одній із німецьких газет міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає агенція ІТАР ТАСС. Якщо Київ продемонструє готовність повернути борги, то і ми зі свого боку виявимо волю говорити про знижки, стверджував Олександр Новак. У цьому зв'язку український економічний експерт Андрій Новак зауважив Радіо Свобода, що Москва вдається до тактичних хитрощів. Стикнувшись з протидією Заходу стосовно політики Росії проти України, Москва не йшла на поступки Києву і при президентові Януковичу, а тепер вони тим більше під сумнівом.
Слабо уявляю, що Російська Федерація раптом ні з того, ні з цього готова надавати Україні знижку на газ, коли до того багато років це був головний інструментарій економічного, а разом з тим політичного тиску на Україну.
Тим часом у газових переговорах із Росією, які відбувалися за участю ЄС, жодного прогресу не досягли. Про це йдеться у повідомленні прес-служби української компанії «Нафтогаз». За його інформацією, наступний раунд тристоронніх газових переговорів з участю України, Росії і ЄС проведуть до кінця цього тижня. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
Понад 120 мільйонів гривень зібрали громадяни України своїми дзвінками і смс-повідомленнями на гарячу лінію підтримки української армії 565. Однак Міноборони прозвітували, що майже всі ці гроші підуть на побутові потреби учасників антитерористичної операції, а не, наприміром, бронежилети. Тому активісти громадської ініціативи «Армія СОС» вирішили купувати і передавати бійцям захисне спорядження без посередників. Як же це відбувається? Бачив Левко Стек.
Олександр Фощан – один з координаторів громадської ініціативи «Армія СОС». Він з однодумцями забезпечує українських військових екіпіруванням, якого зараз вкрай бракує. Звичайний київський офіс, в якому облаштували штаб-квартиру ініціативи, зараз більше нагадує військовий склад. Тут і шоломи, і рації, тактичні окуляри, рукавиці, ліхтарики, біноклі. Загалом все, що необхідно під час бойових дій. Навіть спальники і мило. Особливу увагу приділяють бронежилетам. Їх вже закупили і передали солдатам кілька сотень.
Бронежилет, дві пластини, чехол з системою Молі з карманами, чотири кармана під гранати, під чотири магазини.
Гроші для військових жертвують пересічні українці. Внески різняться від кількох гривень до сотень тисяч.
Позавчора людина взяла і проплатила 200 тисяч гривень за бронежилети, буквально за годину. Сьогодні от людина проплатила 15-16 тисяч гривень за генератор. За окуляри я розбирав за 2 години 25 тисяч гривень.
Олександр їде з подарунками до 2-го батальйону Національної гвардії. Автомобіль заповнений доверху. Зараз бійці саме закінчують підготовку на базі в Нових Петрівцях, а вже найближчим часом можуть бути направлені на схід для участі в антитерористичній операції.
Людина приїхала і проплатила 5 генераторів, 2,4 кВт і 400 метрів кабеля.
Як потім використають ці речі військові?
А це все хлопцям туди, на базу АТО, там багато блокпостів. Їх треба на блокпост мінімум один генератор потрібен.
Олександр працює в інвестиційній компанії. Щоправда, зараз через участь в ініціативі часу для основного місця роботи практично не залишилось. Втім, каже, керівництво з розумінням ставиться до такої зміни пріоритетів. На базі Нацгвардії Олександра з друзями вже добре знають. Солдати одразу беруться розглядати обновки.
Чехли, дивіться, вони розмірні. Тобто, якщо ви будете видавати, по розміру дивитися, тут є і маленькі, є і великі.
Пластини четверки, вони всі стандартного розміру.
Тільки пластин.
Це четверта
защита, так?
90? Гвардійці все ретельно перераховують та документують. Кожна нова рація чи бінокль на вагу золота. Начальник штабу запевняє, що допомога від звичайних українців неабияк підіймає бойовий дух солдат.
Не підбереш таких слів, як хлопці переживають за те, що люди свої останні копійки зривають від сімей і кидають нам в допомогу.
На сьогодні армія СОС роботу закінчила. Хоча завтра активісти знову повинні повернутись в Нові Петрівці. Півсотні бронежилетів вже чекають на нових власників.
Ти просто на це все дивишся і розумієш, невже ще хтось думає, що нас можна
там, не знаю, там, нагнутий, да? Як то кажуть.
Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
А більше про те, як має бути споряджений боєць, щоб ефективно виконувати завдання і залишатися живим і здоровим, слухайте сьогодні ввечері у передачі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Напередодні Петро Порошенко заявив, що якщо він стане президентом України, він докорінно змінить хід, перехід антитерористичної операції, яка тепер триватиме не місяцями, а годинами і навіть хвилинами. Ми запитали перехожих Києва, від чого, на їхню думку, залежить успіх антитерористичної операції. І ось що почули відповідь.
Від того, як місцеве населення до цього буде ставитися. Багато людей не дають просто учасникам антитерористичної операції робити своє діло. Надіємося, що наш президент якісь міри прийме, розумні, щоб не допустити виникнення таких ситуацій на інших територіях і областях України.
Від політичної волі керівництва країною, легітимним керівництвом має бути спочатку рішення прийняте, а потім має бути група людей, які несуть за це відповідальність. Зараз треба з регіональними елітами також домовлятися. Після інаугурації, напевно, вже буде більше зиску від цих дій.
Нужно, щоб Росія отошла від діл і все там наладиться. Росію, не знаю, каким-то образом треба поставити на місце.
Від їх взаємодії уряду, силовиків, президента, парламенту. Президент України є головнокомандуючий військовими силами, тому треба провести інаугурацію якнайшвидше. Знайти спосіб домовитися з цими регіонами, а не проводити антитерористичні операції.
Командири повинні бути хороші. Я думаю, якщо ти засвідчений, ті хлопці, що командуються. Гриценко, то якби був, наверное, міністром оборони, то, наверное, був би результат кращий.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ми почуємо далі у передачі «Свобода сьогодні» перші підсумки дня. Яких компромісів шукають у газовому питанні в переговорах між Україною та Росією?
Ми з'ясували обсяг поставленого газу у квітні, але нам не вдалося встановити ціну, яку б визнали обидві сторони.
Особливу виставку відкрили в Києві. Чим вона особлива, дізнаємося далі у передачі.
Планували цю виставку відкривати взимку. Щоб це вдалося, все ж таки, вона б виглядала зовсім по-іншому. Мені хотілося зробити акценти саме на тому, що ця виставка проходить в музеї.
Про все це і більше після огляду преси і після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Захід, як інформує міжнародна преса, однозначно визнав вибори президента в Україні 25 травня законами і такими, що відповідають світовим стандартам демократії. Тепер чекає на реакцію Росії, котра, як виглядає, тягне з процесом офіційного визнання вибору українського народу. Про це та більше в огляді преси від Василя Зілгалова.
Лондонська Financial Times інформує про продовження антитерористичної операції українських військ на сході України і, зокрема, про великі втрати озброєних сепаратистів у Донецьку. Газета також зауважує, що новий президент України Петро Порошенко, який, як виглядає, вже однозначно переміг у першому турі 25 травня, обіцяє сходу України реальні переговори, але попереджає, що не буде розмовляти з убивцями і терористами. Видання з Лондона прогнозує складний переговорний процес Порошенка з Москвою, коли Путін буде використовувати озброєних сепаратистів на сході України як інструмент тиску на Київ, наполягатиме на визнанні Криму російською територією, адже Петро Порошенко вже заявив, що без повернення Криму Україні відносини з Москвою не можуть розвиватися в нормальному руслі. Польська Речі Посполіта цитує керівника групи спостерігачів ОБСЄ на виборах в Україні Жоау Суаріша, який наголосив, що вибори президента 25 травня в Україні були демократичними і ніхто не повинен сумніватися в їхній законності. Газета також цитує з Твіттер сина експрезидента Януковича Віктора, котрий написав: «Особисто я, як і весь Південний Схід, ніколи не визнає цей фарс, помста не за горами». Видання вважає, що це могло б означати, що клан Януковича витрачає величезні кошти для збройної дестабілізації в Луганську та Донецьку. Газета з Варшави також повідомляє про політичні пропозиції, які озвучив для жителів Сходу України новий, фактично вже визнаний ЦВК в Києві президент України Петро Порошенко. Брюссельська «Іобсервер» інформує, що Європейський Союз повністю визнав вибори в Україні такими, що відповідають європейським стандартам, та очікує російської реакції на них. Видання цитує неназваних європейських дипломатів, котрі висловлюють занепокоєння тим, що Путін затягує з конкретними кроками щодо України. Один з них, зокрема, попередив: Путін дистанціює себе від проросійських сепаратистів, щоб створити політичний простір для маневру, але є всі шанси, що він експлуатуватиме вакуум після завершення місії ОБСЄ в Україні, щоб здійснити свої наміри щодо створення Новоросії, про яку Путін чітко заявив цієї весни. Тому в ЄС чимало політиків та аналітиків вже закликають не чекати, а зміцнювати Україну як державу. Так видання з Брюсселя цитує Чарльза Таннока, відправлячи в Британії консервативної партії, котрий прямо закликає ЄС і НАТО негайно послати до України військове спорядження інструкторів, щоб зміцнити обороноздатність Києва, а також дати Україні перспективи членства в ЄС і запровадити для українців безвізовий режим. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Чому в той час, як європейські вибори засвідчили ріст популярності антиєвропейських політиків, українці, вибравши Петра Порошенка, показали, що своє майбутнє бачать в Європейському Союзі? Як далі діятиме об'єднана Європа в пошуку рішень української кризи? І чи може в цій ситуації початися діалог між Києвом та Москвою, готовність до якого вже озвучили представники Кремля? На ці питання відповідає Саломе Самадашвілі, яка донедавна очолювала місію Грузії при Євросоюзі, а наразі є аналітиком в Центрі європейських досліджень Вілфріда Мартенса. З нею розмовляв у Брюсселі Віталій Єреміця.
Зростання впливу і підтримки, так би мовити, антиєвропейських партій в країнах Євросоюзу різко контрастує із підтримкою та сподіваннями українців, які щойно обрали відверто проєвропейського президента. Як ви гадаєте, чому українці більш оптимістичні щодо Європи, ніж самі європейці?
Спочатку подивімося на європейські вибори та пам'ятаємо, що попри те, що антиєвропейські сили отримали суттєву підтримку, переважна більшість виборців тут все ж робить проєвропейський вибір. Гадаю, не варто перебільшувати потужність антиєвропейських настроїв в Євросоюзі, хоча вони порівняно з минулим дещо зросли. А відмінність полягає в тому, що українці обрали проєвропейського президента, бо вірять, що чим ближче до Європи, тим краще життя, краща політична система. Це верховенство закону та розвиток економіки. Тим часом у самій об'єднаній Європі існує невелика частина громадян, які пов'язують Євросоюз із погіршенням життя. Однак це тільки питання часу, адже деякі держави то змушені були пройти через болісні заходи, щоб залагодити проблеми економіки. Це вплинуло на виборців. Однак, як тільки ситуація піде на краще, то ці настрої зникнуть. Щодо України, то там не виникає питання, яким шляхом іти далі. Українці чітко задекларували своє бажання майбутнього в Європі. Гадаю, що зрештою результати обидвох виборів в Україні та ЄС означають, що більше Європи – це краще для кожного.
Сьогодні у Брюсселі президенти та прем'єр-міністри країн ЄС обговорюватимуть результати виборів в Україні. Як ви гадаєте, якими будуть їхні подальші дії щодо вирішення української кризи?
Ніхто не плекає надій на те, що ці вибори вирішать усі проблеми, пов'язані з Україною та Росією. Дуже важливою є реакція Росії на результати українських виборів. Заява міністра закордонних справ Росії Лаврова, що росіяни хочуть діалогу з новим президентом України – це важливий сигнал. Всі в Європейському Союзі хочуть знайти вихід і не обов'язково йдучи шляхом санкцій, ізоляції Росії, чи хочуть загнати її її до глухого кута. Росія тим часом повинна заявити, що дійсно хоче бути учасницею діалогу з новою українською владою та визнає результати виборів. Тому європейські лідери на зустрічі дуже пильно вивчають всі сигнали з Москви щодо виборів в Україні.
Це була брюссельський експерт Саломе Самадашвілі в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Віталію Єреміці. Росія готова продовжувати з Україною переговори щодо ціни на газ, якщо до кінця тижня Київ сплатить 2 мільярди доларів боргів. Про це російський міністр енергетики Новак заявив в Берліні, де тривали переговори між ЄС, Росією та Україною. В ЄС вважають, що Україна має платити за рахунками, натомість у Києві наголошують, що спершу ціна на газ має бути нижчою за ту, яку вирішили у Москві. Наталія Писанська знає подробиці.
Росія хоче вести переговори з Україною лише після сплати Києвом боргів за газ. Натомість Україна заявила, що платитиме лише за умови, якщо буде встановлена ціна на майбутні поставки. Погляди учасників переговорів – єврокомісара Гюнтера Етінгера, міністрів енергетики Росії Олександра Новака та України Юрія Продана – на досягнуті результати, як стало зрозуміло на прес-конференції, відрізняються, говорить Гюнтер Етінгер.
Ми з'ясували обсяг поставленого газу у квітні, але нам не вдалося встановити ціну, яку б визнали обидві сторони. Річ у тім, що російська сторона хоче, щоб спочатку були сплачені всі відкриті рахунки перед тим, як продовжити переговори про майбутні ціни на газ. ЄС пропонує розглянути середню ціну, яка ще обговорюється.
Цю пропозицію «Нафтогаз» і «Газпром» мають обговорити зі своїми урядами та ухвалити рішення щодо них до вечора середи. Якщо сторони приймуть пропозицію, це означатиме, що «Нафтогаз» за згодою українського уряду у четвер перекаже «Газпрому» 2 мільярди доларів як частину відкритого рахунку, що стане сигналом про його платоспроможність. Також «Нафтогаз» має переказати «Газпрому» до 7 червня наступний транш – 500 мільйонів доларів. Російський міністр енергетики Олександр Новак на всі запитання відповідав однаково. «Газпром» виконує свої зобов'язання перед партнерами відповідно до угод. Не виняток і Україна. Міністр енергетики України підкреслив, що «Нафтогаз» сплачуватиме за рахунками. Але лише за умови, якщо ціни будуть ринкові і справедливі. Щодо цього було висунуто низку пропозицій, говорить Юрій Продан.
Україна готова повністю розрахуватися і сплачувати свої борги, готова здійснювати розрахунки за ціною близькою до ринкової і справедливої. В процесі сьогоднішніх консультацій було дві пакетні пропозиції Європейської комісії. На жаль, російська сторона не підтримала цих пропозицій. На жаль, ми не почули чіткої пропозиції з боку російської сторони. Тому я вважаю, що сьогодні не досягнуто конкретних домовленостей, але гадаю, що такі консультації будуть продовжені.
Хоч переговори ще не закінчились, європейські політики вважають, що позитивного результату досягнуто. Гюнтер Етінгер заявив, що незалежно від політичної ситуації Україна має платити за рахунками. За його словами, в цьому їй покликані допомогти ЄС і Міжнародний валютний фонд. Наталія Писанська для Радіо Свобода.
У Київському національному художньому музеї відкрили виставку «Місця», учасниками якої стали лауреати премії Казимира Малевича різних років. Проект вперше представили в польському Б'ялостоці. В Україні його планували показати в лютому, однак через протистояння в Києві експозицію відкрили лише зараз і з деякими змінами. Женя Олійник знає подробиці.
За кілька тижнів до Майдану в Пінчук арт-центр відкрили соціально-критичну виставку молодих митців. Вона торкалася проблем, які дуже чітко проявилися у наступні кілька місяців. Наприклад, насильство з боку правоохоронців в інсталяціях Миколи Рідного або відмежованість Донбасу, яку зобразив Роман Мінін. Жанна Кадирова, чия робота була присвячена радянським пережиткам, пригадує, протистояння, що почалося згодом, видалося їй сильнішим за будь-яке мистецтво.
Планували цю відкривати взимку, щоб це вдалося, все ж таки вона виглядала зовсім по-іншому. Мені хотілося зробити акценти саме на тому, що ця виставка проходить в музеї, і я думала там задіяти, можливо, якісь елементи традиційної картини в своїх інсталяціях, чи, може, скульптури.
Однак проігнорувати революційні події не можна було, тож художниця дещо змінила свої роботи, присвятивши їх інформаційній війні. Це кілька скульптурних інсталяцій, найбільш промовиста з яких – телевізор, з екрану якого виходить бетонний промінь світла. Всі знають, як медіа маніпулюють людьми, але до цього часу ми не могли уявити, що це можна робити у такому масштабі, пояснює Жанна Кадирова. До речі, після революції в Пінчук арт-центрі з'явилася нова робота художниці. В рамках виставки «Страх і надія» Кадирова представила портрет України після зими. Її робота – це карта країни, вирізана з обгорілої стіни, з відділеним Кримом. Частина місць, яку створив Стас Волязловський, практично не змінилася. Робота херсонського художника, що працює, як він сам каже, у стилі шансон-арту, називається «Затишок» і присвячена людям з певним менталітетом. Це інсталяція, що імітує декор вітальні пересічного українського міщанина, дешеві килими, потворні скульптури і штучні квіти. Тобто демонстрація несмаку, що мав би бути розкішю, каже Стас Волязловський.
Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Там ви зможете подивитися і відео та світлини. Це були перші підсумки.